Dreymdi menn nokkuð fyrir afla?
Já, já, menn dreymdi fyrir afla.
Og hvað dreymdi menn fyrir afla?
Það var heldur við skítugir. Og manna sögur þúttu ágætur að dreyma hann. Og yfirleitt það að þeim væri óreinir. En já, það var nú fleira sem menn höfðu svona fyrir merki um aflabráð. Ég heldur nú við erum daldi persónulegt þannig að væri ekki öllum það sama og svo mannan upp. Það var til mér fórum eða megtrendi menn að vetardagi þá fór það alveg eftir hvernig nafni var, hvernig veðri réðist, vanlega. Magnús var til alltaf fyrir roki, Helgi fyrir slísum eða dauða og svo framvegis. En hérna hrísbankar þóttu alltaf fyrir harðindum að vetir til. Mikið af hrís eða hrísbankar. Já.